మండలాన్ని జరుపుకుని శుభ జరగానే వీడియో మాకు వచ్చిస్తాను. మయార్ గౌతీ హంకారం శుమే కిస్మత్ అసలాం అస్తాం మర్చి సాల్ 2007 అక్టోబర్ 8వ తారీఖు ఉపశం వేయ రుచి ఈ మరగశంత మే జోధం సింత్ కి మాష మరా బలుచిస్తాన్ ఏ హాల్ ఏ వాలా మరుందార్ వికనే మర్చికే హాలాని సర్హాల్ ఏ వడాయా డెరా బుక్టియా సర్కారీ లష్కర కైం బలుచ్ సర్మచారాంగ రాకటా మావస్తక్ పొనమే పాగవా జావ్ పష్తూన్ ఖ్వా బిల్లీ అవామి పార్టీ చైర్మన్ మహమూద్ ఖాన్ హచక్ సయ్యా గుష్తక్ కి హక్ బే సరా బందే జోధా విరగ్ నబీ बेनजीर भुट्टोआ वती हश साली वतगड़े दरांडी ही हलासपतो मर्ची पाकिस्तान सरबूत ओ रू से पागवा जा पोतना ईरान एटमी प्रोग्राम में कौमत किए चार दे तक नूहारा शरी सराज खनेत डेरा बुक्टिया सरकारी लश्कर कैंप बलूच सरमचारा गुराकटा मामस्तक सिबिया चिशिंगे हारे के परंदुशी शपा बलूच सरमचारा मट्टे हंदा सरकारी सिरा بندے لشکر کیمپ سرا شش راکٹ فائر کو تک کیمپ نزدیکہ نشتگی مردمانی گشگند کے آن سرکاری لشکر کیمپ نیمگا چی شش راکٹ ترک گئے توار اس کو تک کیمپ نزدیکہ صحفیو جنرسٹانہ اجازت نبو اگے سببا ای معلوم نبو تک کی راکٹان چھے سرکاری لشکر آچی کامان بھو تک پون میں پاک واجہ و پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی چیئرمین محمود خان چکسی یا گشتا کی حق بیسرا بندے جو دا نرسی لگت مالے راج ظالم حاکمہ وتی حقانی پچ کر گیا تیرا وتی جو دا تیز بکنا ای گپ آئیا ما پیشینا پشتون مالو کے یک مزنی اوچیا گنتران کو تو گوشتا آئیا گوشت ہر نمگا پشتون آنے ہون ریچی بوا گائیں آئیا پشتون مالو کارا گوشت کے آوتی راجی آزادی و حقانی گر گئے آ تیرا وط موتان تے پاکی پیدا بکنن تو ظالم حاکمانی دیما سرا بندی آگن جو دا بنا بکنا پاکستان ہے وستگن سر وزیر بے نظیر بھٹو آوتی اشتاری وطغڑے درانڈی کی راسپتا کو مرسی پاکستان اثر بوتا پاکستانی ٹیلی ویژنانی کو شگند کے لکھانی صاحبا مالوکا کراچی باری پٹا بے نظیر بھٹوارا و شد کو تار بے نظیر بھٹوارا وطی درانڈی ہی گم پوجی آتما ڈی رو سلاحا رندل آسکتا ای سلاحا گم بے نظیر بھٹوارا آئیے کٹو میں کی سداوا راسکنا بوتا گا تیرانا چی آل شنگین کے روح سے پاکواجا پوتنا گو ایران حکمہ گا پتران رند ایران ایٹیمی پروگراما کمک کنے کے جار جتا ایرانی ایٹمی پروگرام کے وقت روسی کمکہ چھے بنا گتا تیوگین دنیا ایرانی ایٹمی پروگراما پا بنیاد میں باندھا تھا بھی مناب گوشی پڑے روسو ایرانی نیاما ای بابتا چی رندری سودا گری چی بھتک اسی اے احوال انگتا دارانا بھتکا ہار راس بھتکا